Detur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo.
Parolas, Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan ausculton de nia programo en Esperanto. Hodiaŭ estas ĵaŭdo, cae estas la tago en kiu ni presentas la tradician rubrikon Nuntempaj religiaj temoj kaj problemoj, kristana vidpunkto, redaktitan de pastro Batista Cadei. Kiel ni anoncis hieraŭ, ĉivespere ni traktos pri la temo magio. En la nuntempa mondo, kiu credas sin moderna, kiu primokas mezepokajn superstiĉojn kaj malklerecon, pli kaj pli multiĝas la klaso de la magiistoj, sorĉistoj, astrologoi, cartodivenistoi, clar viduloi cae sanigistoi. La clientoi de citiai servoi estas multe da milionoi, en ciui landoi. Exemple, en Italio, lando tradizie catolica, la magiistoi estas multe pli nombrai olla la pastroi, cae oni devas aldoni che temas pri multe costai artoi. Unu servo povus costi ec plurain miloin da euroi. Cio do estas magio? La homo strebas solvi sia in ciutagain problemoin per la razio, l'asperto cae la tecnico. Se la automobilo defectigas, oni serchas mecaniciston. Se la sano defectigas, oni serchas curaciston. Sed fronte al problemoi, cioin oni ne successas regi tecnice, oni credas che existas homoi provisitai per exterordinarai, exter tecnicai capabloi, cioi povas tiuin problemoin solvi. La magia practico consistas en tio che oni intensas activigi per ritoi, formuloi, amuletoi, talismanoi, exterordinarain fortoin por sanigi, havigi bon chanson, enamigi, au male por suferigi au ec mortigi. Oni distingas blancan magion, kiu celas positivain efficoin, sanon ricezon cae tiel plu, cae nigran magion, kiu celas negativajoin, per envultoi cae rigard sorcioi, foie ec alvocante diablain potenzoin. Fronte alla magia mondo, presentigas du demandoi. Ciu magiagioi estas efficai? Due. Ciu cristano raitas practici magion? Magia practico povas esti efica kiel placebo. Ofte la magisto havas grandan sperton pri la homa psychologio, cae li scias kiai respondoi placios, cae convincos la clienton. Ciu la diablo alvocite, povus effective agi en la nigra magio, teorie tion oni ne povas excludi, sed necessas esti clar mensa cae equilibra, cae ne emi attribui al ensorcioi ciuin accidentoin cae malsanoin. Vedaurinde, l'attento, cae la risco, i magi, personoin, causoi de misfortuno, ne appartenas nur al mese poco, chiam ocasis ciasado al sorcistinoi. Nun tempe oni ne plu stiparumas supposata in sorcistinoin, sed oni ancora isolas e la sozia vivo homoin supposata in portantoi de misfortuno. Alla demando, ciu cristano raitas practici magion, la respondo estas sendube mal positiva. La Biblio estas severa contra la magio. Ni citas el la Biblia libro readmono de coca capitro. Ne devas trovigi inter vi iu auguristo, antaudiristo, magisto, sorcisto, char abomenajo por la signoro estas ciu kiu faras tion. La catechismo della cattolica ecclesio, iela numeroi 2115 cae secvai, diras inter alie. Ciu in formoin de diven arto oni devas rifusi, same pri consultado de horoscopoi, astrologio, chiromanzio, la interpretado de auguroi cae sortoi, la fenomenoi de clarvidezzo, la sin turno al mediumoi. Magio cae religio estas reciproche oppositiae. Fakte, la religio petas grazon al persono, la magio intensas fari perforton al agio. La religiano surgenuigas, la magiisto volas meti cion sub sia in piedoin, la religiano conscias che li estas limigita, dum la magiisto volas meti sin mem anstata udio. La cristano neniam raitas practici magion, ec ne por celoi en si mem bonai, exemple por re sanigio. Nun ni parolu pri mixagioi de religio cae magio. Ni clarigis che magio cae religio estas en si mem reciproche oppositiai, sed facte foie ocasas che oni practicas la religion en magia maniero. La cristano, chiu ne havas claran cae firman conon de la cristianismo, foie mixas credon cae magion, ricevi sanctan comunion, celebrigi sanctan meson, au ec bruligi candelon, usi incenson, au benitan aquon, povas esti religia faro, se tio signifas sin turni alla amo della ciela patro, chiun oni pregia santa uccio, che venu lia regno, cae plenumigiu lia volo. Sed la samai faroi povus esti magiagioi, se ili cun havus la intenzon per forti occulta in potenzoin por plenumi definita in celoin. Ne mancas homoi chiui pensas che la ecclesio faras magiagioin per benoi cae exorzagioi, sed la magio cuscias sur supposata potenzo nepre efica, lige cun practicoi sen dependai della morala conduto cae della rilato cun Dio. Male la benoi cae exorzoi estas ligitai alla credo ie la potenzo de Jesuo Cristo, alla pregiado, cae ciuocase gi dependas della libera volo de Dio. Conclude, contra uciui formoi de magio, malmulte efficas la ecclesiae admonoi cae malpermesoi. Un'unura rimedo estas credo conscia, matura cae coherezza. La autentica credo alla ni diras che la vera savo devenas el Jesuo Cristo, cae fortenas nin de la magio. Por nia jauda rubrico nun tempa religiae temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolis prilatemo magio. Pregai gefratoi gis reaudo venontan dimancion vespere per la unua Europa Reto de Radio Vaticana. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.